Skrajneži so v Turčiji v tem letu izvedli kar nekaj napadov, kljub dobro usposobljeni vojski in policiji. Je ta številčnost napadov povezana s prisotnostjo večjega števila radikaliziranih oseb po državi ali vidite razloge kje drugi?
Turčija ima dva notranja vira problemov. Eden so seveda te nesrečni Kurdi, ki so v jeku sirske in iraške vojne ponovno dobili neomajno prepričanje in odločnost, da ustanovijo svojo državo, ki jo v zgodovini še niso imeli. Gre za ogromno število desetine in desetine milijonov ljudi, ki jo bodo prej ali slej kasneje tudi dobili. In druga stvar je seveda umiranje islamske države, ki izgublja teritorij, vendar sporedno z izgubljanjem teritorija se pravzaprav svoje lovke širi na druge države, med njimi tudi v Turčiji. In kot tretji dejavnik lahko omenimo še poziv islamske države, da v tem mesecu, ki bo trajal še do 5. julija, to je v mesecu Ramadan, stopnjujejo napade na cilje, predvsem tako imenovane mehke cilje, se pravi cilje civilistov, seveda tudi nevernikov in s tem povzročijo čim več škode, čim več žrtev in obenem pritegnejo čim več svetovne pozornosti.
Kot ste že omenili, v Turčiji nevarnost na eni strani predstavljajo islamski skrajneži, na drugi tudi Kurdi postajajo vse bolj radikalni. Kako ocenjujete postopanje oblasti proti tem skupinam?
Glavna nevarnost v Turčiji za Erdoganov režim so predvsem Kurdi, morda te skrajne islamistične druge skupine so mnogo manj nevarne, kajti pravzaprav tudi Erdogan je pravzaprav mož, ki je skoraj da ukinil nekdanjo sekularizirano turško državo, ki jo je zgradil Kemal Atatürk. Seveda pa njegov jekleni prijem nad Kurdi ne popušča, tako da to je pravzaprav glavna grožnja Turčiji, notranjemu Erdoganovemu režimu in seveda v kontekstu nekega sproščanja vizumov med Turčjo in Evropsko unijo je seveda to tudi grožnja Evropski uniji, kajti seveda Evropska unija ne bo pridobila nič, če da vizume turškim državljanom in če nenadoma doživi poplavo kurdskih beguncev, ki se bodo umikali pri Erdoganovemu nasilju.
Turčija pričakuje vizumsko liberalizacijo strani Evropske unije, slednja pa je glede tega zadržana. Menite, da bo prišlo do te liberalizacije, v kakšnem času in kako bo to vplivalo na varnost v uniji, če sva lahko malo bolj konkretna?
Obje strani držita fige v roki. Ne. Erdogan igra poker na številne strani, igra ga proti Rusiji, igra ga proti Kurdom, igra ga proti turškemu ljudstvu, kjer hoče centralizirati svojo oblast in avtokracijo. Tako da tu je zelo težko napovedati, koliko časa se bo to držanje fig v roki nadaljevalo. Jasno je, da je Evropa ta odpustek Erdoganu, da je odprla vrsto poglavi za pogajanja s Turčijo, da jim je obljubila vizumsko liberalizacijo, da je to storila, ko je Evropi že pošteno tekla voda v grlo, kar je pomeni reke beguncev so pravzaprav oblivale številne evropske države, vključno Slovenijo. To je neka igra živcev, igra, v kateri Erdogan ves čas grozi, da bo dvignil begunske zapornice, ki bodo ponovno preplavili Evropo in ta nevarnost seveda obstoji. Po drugi strani pričakuje milijarde evrov za preživljanje teh beguncev in seveda predvsem za njihovo zaustavljanje. Tako da to je igra pravzaprav z težko napovedljivim koncem, težko napovedljivim rezultatom. Zelo težko oziroma nemogoče je, da bo Evropska unija dosegla soglasje. Poglejte, tukaj sta Grčija in Cipr, ki bosta nedvomno blokirali kakršnokoli večje približevanje Turčije Evropski uniji. Če bo šlo ta dogovor o vizumih na glasovanje v parlamenti, lahko pričakujemo zavrnitev, torej ne samo teh dveh parlamentov, ampak še kakšnih drugih. Tako da, kot pravim, tukaj nekega hitrega konca pravzaprav ni pričakovati. Jaz pričakujem nek plas obtožb iz ene in druge strani in videli bomo pravzaprav, kako se bo to razpletlo. Upajmo samo to, da se bo vojna v Siriji končala in bo ta begunski pritisk popustil.
Profesor Ferfila, lep pozdrav v Atene. In hvala za ta pogovor.
Hvala vam za povabilo.